Non c'è signora più elegante seduta a questo ristorante, vicino a te io sono niente, vero? Tu polarizzi l'attenzione, tu sei il centro d'attrazione, io un anonimo signore, basta. No, no, questa festa è anche per me, che ho creduto sempre in te, dal primo giorno ancora. Diversamente, sarei rimasto niente più che un passante a cui si dà, ma guarda a cui si dà del tu. Ma certi sguardi della gente non sai restare indifferente e non rinunzi ad una sfida antica. Sì, sei rimasta quel che eri, una puttana sembra ieri, che ti ho strappata via dal marciapiedi. Sì, questa festa è per me, che una regina ho visto in te. Da 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 da. Educazione o un'assurda dedizione che mi impedisce di gridare al mondo che ti ho inseguita ed adorata di devozione illuminata come soltanto lo sa fare un vecchio. No, no, questa festa diversamente a me non resta che un sorriso molto ingenuo, paradiso, caradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad